kaksi saksalaista uskovaa miestä halusi käyttää pitkän junamatkan hyväkseen niin, että he voisivat matkalla keskustella uskon asioista. Niinpä he panivat semmoisen kyltin siihen vaunuosastoon, jossa he olivat matkalla, jotta heidän luokseen tulisi vain ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneet näistä asioista. Ja siinä lapussa luki näin, vain syntisille. Siihen vaunuun ei tullut ketään muuta. He tekivät pitkän matkan Etelä-Saksasta Hampurin saakka ilman ketään vieressä istujaa, koska kukaan ei tuntenut oloansa syntiseksi. Meillä on tänään kappale evankeliumia, jonka voisi otsikoida aivan samalla tavalla. Vain syntisille. Koko luku. Ja se on luku Luukas 15. Ajan rajoittuneisuuden vuoksi ei oteta aivan koko lukua, vaan ensimmäiset kaksi jaetta ja sitten jakeesta 11 loppuu. Käytä vanhaa käännöstä, että niillä, joilla on uusi, niin voitte verrata sitten, miten se ennen vanhaan meni. Luukas 15. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Jakeesta 11. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montaakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Siellä hän hävitti tavaransa eläinirstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puudetta. Hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen. Tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan, lankasi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoille, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Kun hän tuli ja lähestyi kotiin ja kuuli hän laulun ja karkelon, kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut. Ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveinä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastutit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mikä on minun omaani on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Tämän ensimmäisen jakeen voisi kääntää myöskin tällä tavalla, että kaikki publikaanit ja syntiset etsivät aina uudelleen hänen läheisyyttään kuullakseen häntä. Samalla tavalla kuin yöperhoset parveilevat jatkuvasti sytytetyn lampun ympärillä. Aivan samalla tavalla kokoontuvat oman kurjuutensa tuntevat ihmiset Jeesuksen ympärillä. Millaista sydämen luottamusta Jeesuksen onkaan täytynyt osoittaa näitä ihmisiä kohtaan? Nimittäin he olivat ihmisiä, joita silloisessa yhteiskunnassa katsottiin ylhäältä alaspäin. Yhteiskunnan reunahahmoja. Syntiset ja publikaanit. Ja tuo sana syntinen kreikan kielessä, se tuo julki myös semmoisen asian, että on kyse jatkuvasta synnin tekemisestä. Jotakin, joka alituisesti tapahtuu näitten syntisten ihmisten. On täytynyt tuntea jotakin rakkaudesta, jota Jeesus heihin kohdisti. Eivät he muutoin olisi tulleet. Sitten tässä todetaan myöskin hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, miksi he tulivat. Kerrotaan, että he tulivat kuullakseen häntä. Eivät siis ihmeiden takia. Eivät sen takia, että he parantuisivat, vaan että he kuulisivat. Ja varmasti se, mitä he halusivat kuulla, oli, miten syntinen ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan. Jae 2 kertoo, että tästä syntyi nurinaa. Ja kun evankeliumia lukee, niin tekee sellaisen havainnon, että aina Jeesusta ja hänen työtänsä sävytti nurina. Tällä kertaa se nurina kohdistuu yhteen epäkohtaan, ja se on tämä. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Tässä on kysymys idässä Itämailla olevasta yhteydestä, joka on paljon syvempi kuin meillä täällä, jos me kutsumme jonkun hyvän ystävän jonnekin syömään. Kun Itämailla kutsuttiin ihmistä syömään. Ja silloin tuo, joka kutsuttiin, hän saattoi myöhemmin elämässään vedota tuohon, joka hänet kutsui. Tämä Messias, tai ainakin niin kuin aina uumoiltiin hänen olevan, päästi syntiset pöytäänsä. Se oli vastoin kaikkea, mitä Messiasta muutoin kuviteltiin. Farisealaiset opetti, että Messias on kurittava kansaansa ja kokoava pyhän kansan. Mutta tämä ottaa syntiset pöytään. Tämä antaa naisten voidella jalkojansa. Tämä kutsuu publikaanin Leevin läheiseen työyhteyteen. Ei siis ihme, että fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat. kun tarkastelemme sitten kertomusta, joka aiheutti myöskin nurinaa. Niin johdannoksi voisi todeta semmoisen asian, että elämässä yleensä kulkee syy ja seuraus, valinta ja sen vaikutus käsi kädessä. Kun mä valitsen jotakin, niin tajusin mä sitä tai en sillä hetkellä, niin mä valitsen aina sen valinnan seuraukset. Yksinkertaisella esimerkillä, jos keskellä talvea pääsen vähäksi aikaa Kanarian saarille ja olen aivan innoissaan, kun aurinko paistaa. Sitten mulla käy niin, että mä 3 tuntia loikoilen siellä paisteessa. Niin mä valitsen samalla sen, että mä todennäköisesti palan. Se kulkee siinä mukana. Jumalan sana opettaa aivan samasta asiasta. Syyn ja seurauksen laista. Jeremia 2.19 sanoo, että tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran sinun Jumalasi. Niin monen ihmisen kysymys tässä ajassa on se, että miksi Jumala sallii niin paljon kaikkea pahaa? Mitä vastata? Yksi vastaus on varmasti tässä. Tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran sinun Jumalasi. Joitakin vuosia sitten matkustin jouluaaton aattona lentokoneessa Oslosta Frankfurtiin. Mulla on jäänyt se lento sen takia mieleen, että ensinnäkin siinä oli hyvin, hyvin jouluinen tunnelma. Ja kesken kaiken lentokoneen kapteeni toivotti kaikille hyvää joulua ja sitten hän sanoi näin, että meillekin voi tulla tänne ohjaamon toivottamaan hyvää joulua. Kun mä sen kuulin, niin mä ajattelin, että mä meen. Mä menin senkin takia, että siinä syksynä oli tippunut 3 lentokonetta alas. Ja nyt mä haluaisin saada vastauksen, että miten niin ne tippuu ja voidaanko mekin nyt ennen Frankfurtia vielä tippua täältä alas. Mä muistan aina sen kapteenin vastauksen. Hän sanoi, että kuule, ei me täältä noin vaan tiputa. Vaan usein on käynyt niin, että joskus lennon aikana jossain syttyy punainen valo. Ja sitä voi ajatella, että se on niin mitätön vempele, että antaa sen olla, ei se matkaa häiritse. Jonkin ajan kuluttua syntyy jossain toinen valo. Siinäkin voi ajatella, että ei tääkään niin nuukaa ole, että antaa mennä vaan. Sitten syttyy todennäköisesti 3. merkkivalo. Ja aika monta kertaa, kun kone tulee alas, se on ollut ketjureaktiota näistä punaisista valoista. Kertomuksessa tuhlaajapojasta syttyy useampi merkkivalo peräkkäin. Ja ensimmäinen on tässä, jakeessa 12. Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle oli tuleva. Anna minulle tavarat. Näiden sanojen takaa tulee esiin jotain hyvin kylmää. Siinä ei ole kiitosta isän hyvyydestä. Tai rakkaudesta, että ylipäänsä oli tavaroita tallessa. Ei vaan isä, anna. Tämä on monen ihmisen jumalasuhde. Jumalaa tarvitaan vain silloin, kun häneltä jotakin tarvitaan. Tämä minä sai tahtonsa läpi ja se alkoi tuoda onnettomuutta hänen elämäänsä. Kertomuksen isä nimittäin antoi. Ja se oli epätavallista. Se kirjallisuus, joka on jäänyt Raamatun ulkopuolelle, niin kutsuttu apokryfikirjallisuus. Sieltä löytyy Siirakin kirjasta sen luvusta 33 tämmöiset varoituksen sanat isälle. Siellä sanotaan näin, että älä salli pojan hallitsevan sinua niin kauan kuin elät. Äläkä luovuta hänelle omaisuuttasi tai maatilaasi niin kauan kuin elät. Ja sinä joutuisit häneltä niitä pyytämään.
On parempi, että lapsesi tarvitsee sinua, kuin että sinä joutuisit ottamaan jotain hänen käsistään. Jumala on tällainen. Hän antaa. Hän antaa ihmisten kulkea omia teitään. Itse asiassa Jumala antaa jatkuvasti. Hän antaa ihmiselle elämän, terveyden, varallisuutta, ruokaa, vaatetta, sadetta, aurinkoa. Ja ihminen ottaa. Nuorempi poika ottaa, emmekä mistään kuule, että hän olisi sanonut kiitos. Toinen punainen valo. Palaa niissä mietteissä, jota tällä pojalla oli. Hän matkusti pois kaukaiseen maahan. Jakeessa 13. Keräsi omaisuutensa ja lähti. Joitakin vuosia sitten tapasin yllättäen erään isän. Hän oli iso perhe, enkä ollut nähnyt ja kuullut heistä aikoihin mitään. Tämä isä kertoi perheen esikoisesta, joka oli lähtenyt vaihto-oppilaaksi Amerikkaan. Ja kun tämä heidän jaska oli saanut semmoisia lomakkeita, joita piti kirjoittaa. Siellä oli ollut semmoinen kysely, että millaiseen amerikkalaiseen kotiin haluaisit? Niin se jaska kirjoitti sinne, että en mielellään uskovaiseen kotiin. Hänellä oli sellainen, mutta nyt hän halusi kauas pois vieraaseen maahan kotoa. Näin on moni muukin tehnyt. Hyljännyt sen uskon, jonka lapsena omisti. Pojan elämän yllä lukee, vaikkei hän sitä vielä tiedä. Tiedä ja näe, kuinka onnetonta on, että sinä hylkäät Herran sinun Jumalasi. Kolmas merkkivalo. Palaa jakeessa 13. Jossa kerrotaan yhdellä lauseella, että siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Nämä tavarat. Todellisuudessa se oli kaikki lahjaa, jonka hän isältä oli saanut. Hän saattoi kuluttaa vain sitä, mitä hänelle oli aikaisemmin annettu. Eikö se ole vieläkin näin? Mekin voimme käyttää jotakin vain, mitä me ensin olemme Jumalalta saaneet. Emmekö me ole saaneet terveyttä, työtä, koulutusta, ansiomahdollisuuksia ja niitäkin Jumalan taloudenhoitajina. Eikö sekin ole meille uskottua tavaraa? Mitä me sillä teemme? Nuorempi poika hävitti tavaransa eläin irstaasti. Vanhasta testamentista voisi ottaa montakin kohtaa, missä varoitetaan tämän tapaisesta elämäntyylistä. Jos otetaan yksi kohta, niin se löytyy sananlaskujen kirjasta, tai sieltä parikin kohtaa, sananlaskut 23-21, jossa on varoittava ääni tällaiselle elämäntavalle. Sillä juomari ja syömäri köyhtyy ja unteluus puettaa ryysyihin. Tai sanalaskut 29.3. Viisautta rakastavainen on isällensä iloksi, mutta porttojen seuratoveri hävittää varansa. Jeesus varoitti useamman kerran omissa vertauksissaan tuhlaamisesta ja omaisuuden hävittämisestä. Katsokaapa vain seuraavan luvun 16 ensimmäistä jaetta, sieltä tulee ihan sama ilmiö vastaan. Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttaan. Eli ilmiö oli jo silloin olemassa, eikä ole se meikäläinen, jonka alla lama Suomi tuskailee. Ja 14 kertoo, että tuli kova nälkä siihen maahan. Se ei ollut epätavallista, koska tuolla päin maailmaa ollaan jatkuvasti sateista riippuvaisia. Jos katsotte apostolien tekoja, niin sielläkin yhtäkkiä tulee nälänhätä, apostolien teot 11. Ja kerätään varoja niillä, joilla on vähän. Hän alkoi kärsiä puutetta. Tämän sanan voisi kääntää myöskin toisella tavalla kreikasta. Sen voisi kääntää myöskin, että tulla liian myöhään, jäädä ulkopuolelle tai olla vailla. Siinä missä tämä poika luuli pääsevänsä huipulle, siinä hän jäikin kaikkien toisten jälkeen ulkopuolelle, niin Jumala-yhteyden kuin kanssaihmisten. Tähän vertaukseen on Jeesus sisällyttänyt semmoisen ajatuksen, että elämä Jumalasta irrallaan tekee riippuvaiseksi ihmisistä. Nimittäin jae 15 kertoo, mitä nuoren miehen oli pakko tehdä. Hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen. Tässäkin mennään, mutta ei enää niin ovet paukkujen kuin silloin, kun kotoa lähdettiin. Nyt painoi hätä. Kun hän yhtyi erääseen maan kansalaiseen, niin voisi kysyä, että kuule, missä sun kaikki ystävät on? Silloin kun sulla oli tavaraa ja juhlittiin, niin ethän sä nyt varmaan yksin ole juhlinut. Nyt ei näy ketään. Mikä vihlova havainto. Ystäviä riitti vain niin kauan, kuin he minusta hyötyivät. Minusta itsestään. He eivät välittäneet. Erossa Jumalasta joutuu nöyryytetyksi, tahtoi tai ei. Koska tämä vieraan maan kansalainen lähetti hänet tiluksille kaitsemaan sikoja. Se, että tässä kertomuksessa on mainittu tämä, siihen on hyvä tietää, että sikojen kanssa israelilainen ei saanut olla missään tekemisissä. 3 Mooses 11.7 sanoo, että sika, jolla tosin on halkinaiset sorkat, mutta joka ei märehdi, se olkoon teille saastainen. Näiden lihaa älkää syökö, näiden raatoihin älkää koskeko, ne olkoot teille saastaiset. Tämän uuden työnantajan, ei juutalaisen, on täytynyt tietää, että tämä on juutalainen, koska hän tekee hänet sikojen paimeneksi. Se kontrasti, mikä tässä on. Juutalainen sikopaimen, rikkaan suurtilallisen poika, kerjäämässä toimeentuloaan. Nöyryytys ei voisi tuntua kipeämmältä. Myöhempi juutalainen kirjallisuus Talmud sanoo näin, että kirottu se, joka sikoja paimentaa. Jae 16 kuvaa hänen arkeaan. Hän halusi täyttää vatsansa palkohedelmillä, joita siat söivät. Mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Ei kukaan. Tässä voi aavistaa, että tämän pojan yllä oli kokonainen hierarkia. Ensin se vieraanmaan kansalainen, joka otti työhön. Sitten mahdollisesti huoneenhaltija, mikä oli tavallista tuolloin. Ja sitten ehkä vielä alemmalla tasolla muita työnvalvojia, ehkä toisia orjia. Ja sitten siellä pohjalla sikopaimen. Hän halusi täyttää vatsansa. Kreikan kielinen sana antaa ymmärtää, pitkään kestäneestä, aina uudelleen yrittämisestä. Meillä on kyse pitkään kestäneestä elämän tuskasta. Nämä palkohedelmät, niistä voisi jonkun sanan mainita, on kyseessä hedelmä, joka on ruskea ja kuiva, mutta siinä on hyvin hedelmällistä lihaa. Ja tämä hedelmäliha, siitä arabit valmistaa eräänlaista siirappia, koska se voi sisältää jopa 50% sokeria. Mutta tämäkin menee tältä pojalta ohi suun. Kertomus jatkuu. Jakeissa 17. Niin hän meni itseensä. Muistan semmoisen pienen episodin Karjalan talolta. Mä olin siellä puhumassa Karjalan naisten tilaisuudessa ja puhuin jotakin myös tuhlaajapojasta. Mä sanoin jotenkin siihen tyyliin, että suomalaiset on kovia matkustamaan, niin että Portugali ja Turkki on enää semmoisia pieniä pyrähdyksiä, kun nyt mennään mieluummin maailma ympäri ja kauko-itään. Mutta yksi matka on aika harvinainen. Se on pitkä, mutta se ei vaadi rahaa ja se on kaikkien ulottavilla, mutta aika harvan tekemä. Se on mennä itseensä. Tällä kohdin pari rouvaa nousi sieltä yleisöstä pystyyn. Keräs kimpsut ja kampsut ja sitten ne muljas sinne eteen ja sitten lähti. Muistan sen tunteen, sen että he kertoo omalla tavallaan, kuinka vaikeeta se on mennä itseensä meille jokaiselle. Mutta tämä matka. Sen ovat monet tuhlaajapojat ja tytöt kokeneet. Se muutti kaiken, vaikka se oli raskas. Vaikka se tuntui niin nöyryyttävältä. Vaikka ajatteli, että menee mainetta myöten kaikki. Toisin kävi. Minä nousen ja menen isäni tykö. Tähän päätökseen sisältyy jotain suunnattoman parantavaa. Ja se on se sana. Isä. Minä nousen ja menen isäni tykö, jae 18. Ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ilman synnin tunnustusta ei ole olemassa kääntymistä. Ja synnin tuntee vain se, joka on oppinut tuntemaan Jumalan lain. Lain kautta tulee synnin tunto, opetti Paavali. Tässä ajassa, jossa elämme, vois kirkonkin sisällä monta kertaa kysellä ihmisiltä, että tunnetko sinä Jumalan lain? Jeesuksen ajan syntiset ja publikaanit tunsivat sen todella hyvin. Olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Se on sama kuin Jumalaa vastaan. Se on ilmastu näin, koska juutalainen kaihtoi Jumala-sanan lausumista. Ja sinun edessäsi. Poika siis tiesi. Tiesi, että isän perintöä vaatimalla ja isän kodin jättämällä. Hän oli tehnyt isälleen kipeää. Hän oli tehnyt väärin. Ja jakeessa 19 hän arvioi itseään. Hän ei ole enää sen arvoinen, että häntä hänen pojakseen kutsutaan. Tämän hän aikoisi myös sanoa. Tee minut, näinkin voitaisiin kääntää, kuin palkkalaiset. Tämä kuin on alkutekstissä. Sinnehän jää se vivahde, se mikä oli totuus. Että olihan tämä poika. Syntynyt kerran talon Herran pojaksi. Ei sitä voinut muuksi muuttaa. Aivan samalla tavalla ne halveksitut juutalaiset publikaanit ja syntiset. Hekin olivat Abrahamin lapsia. Mutta tämän juniori-isännän asemaa, tätä poika ei enää halunnut itselleen. Hän halusi olla palkkalainen vaan. Kummallista. Juuri tämä asema hän oli ollut hänelle liian laiha, liian vähän. Siksi hän lähti, halusi tulla itsenäiseksi. Mutta tämä autonomia, juuri tämä oli johtanut hänet palkkalaisen tasolla. Jos palataan vielä tuon jakeeseen 18, niin tähän sisältyy myös semmoinen ajatus, että tässä ei ole kysymys synnistä, vain lähimmäistä kohtaa. Silloin olisi riittänyt, että poika olisi tullut kotiin ja sanonut, että mä oon tehnyt syntiä sinun edessäsi. Ei, ensin taivasta vastaan, ensin Jumalaa vastaan. Aina silloin, kun me teemme syntiä toista ihmistä vastaan. Me teemme aina ensin syntiä Jumalaa vastaan. Ja tästä seuraa edelleen se, että Jumala on persoona. Jumalallinen persoona kaiken yläpuolella. Jae 20. Tässä kerrotaan, että kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan. Todella. Juoksi häntä vastaan. Ei arvokkaampi henkilö juokse. Vähempiarvoinen juoksee. Korkeintaan suuri ilo tai rakkaus tekee poikkeuksen. Mutta tämän kertomuksen isä juoksee. Ja silloin aivan oma syy. Koska kukaan ei tulisi kotiin, jollei Jumala tällä tavalla tekisi, jos hän ei juoksisi meitä vastaan. Kaikkein vaikein. Ajattelin edestä perhettä, jossa oli syntynyt monta vuotta sitten ankara riita. Niin ankara, että eräs perheen pojista muutti Ruotsiin. Häntä vaivasi aika ajoin valtava koti-ikävä. Pitkien vuosien jälkeen hän päätti. Hän lähtee käymään kotona. Kun hän saapui kotikyläänsä, katseli isänsä peltoja. Hän suuntasi hautausmaalle, äitinsä haudalle. Ja siellä hän mietti. Ja yhtäkkiä nousee taas muistoon se hirvittävä riita. Se, mitä hän oli sanonut. Se, mitä hän oli tehnyt. Jos hän menisi, se kaikki pitäisi ottaa esiin. Tämä mies lähti hautausmaalta takaisin Ruotsiin, menemättä kotiin. Viimeinen askel oli liian vaikea. Synnin tunnossa monille on käynyt näin. Viimeinen askel jäi ottamatta. Mutta evankeliumi. Se, joka meillä on edessämme, se on kertomus siitä, kuinka Jumala juoksee meitä vastaan omassa pojassaan. Ajattele, millainen Jumalan vastaan juoksu, että Jeesus kuoli puolestamme ja sovitti meidän syntimme ennen kuin me olimme syntyneetkään. Eli kaikki se synti. Mitä me teemme? Mitä me tänään olemme tehneet? Viime kädessä se on sovitettua syntiä. Tämä isä juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Tässä on varmasti koko kertomuksen sykähdyttävin kohta. Ajattelin, että jokaisen ymmärtää.
sydämelleen jaksaa uskoa ja käsittää, on ymmärtänyt evankeliumin sisällön. Mitä se on, kun me puhumme Jumalan armosta ja syntien anteeksi saamisesta? Lankesi hänen kaulaansa. Kuka lankesi? Isä. Isä poikansa. Kuka suuteli? Isä suuteli. Isä poikansa sikopaimenen kaulassa. Jeesuksen kuulijoiden, fariseusten ja kirjanoppineiden mielestä ei koskaan, ei millään ehdoin. Oishan sekin ollut jo paljon. Ja se isä olisi sanonut, että hyvä, että sä oot vihdoinkin tullut järkiin. Kuule, käynyt pesemässä itsesi ja kato kaapista housut ja paita ja kuule, sit puhutaan asiat selväksi. Mut näin se ei mene. Vaan hän lankesi hänen kaulaansa ja otti poikansa vastaan. Aivan sellaisena, kun hän sieltä tuli. Ajattelin, että tässä on myöskin kohta, jossa ymmärtää, että tämän kertomuksen kertoja ei ole ollut ihminen. Emme me olisi kyenneet tätä kertomusta tällä tavalla kertomaan. Emme me kykene lankeamaan sellaisen ihmisen kaulaan ja suutelemaan häntä hellästi, joka rankasti ja räikeästi on rikkonut meitä vastaan. Emme me kykene. On myös puhuttelevaa, missä järjestyksessä Jeesus nämä asiat kertoi. Kun mä tätä luin, niin mä ajattelin, että jos se minusta olisi kiinni, niin mä vaihtaisin parin jakeen paikkaa. Mä vaihtaisin ton jakeen 20 ja 21. Panisin ne toisinpäin. Mä panisin tässä kertomuksessa pojan ensin sanomaan, että isä, mä oon tehnyt syntiä. Ja sitten se isä voisi edes halata, kun se oikein heltyisi pojan itkuun ja anteeksi pyyntöön. Mutta ei se mene näin. Mistä tämä Jeesuksen kertomusjärjestys kertoo? Sen, että ei edes synnin tunnustuksella tai katumuksen kyynelillä ole armoa ostettavissa. Se kohdistuu sinuun jo ennen mitään tunnustamista. Armo sulkee. Likaisena ja lumppuuneen päivineen ihmisen syliinsä ja saa aikaan sen, että minulle tulee halu tunnustaa. Eihän se synnin tunnustus tästä kertomuksesta puutu. Jos se poika olisi ajatellut, että ihanaa, kun pääsee helpolla. Tänään on isällä hyvä päivä. Mun ei tarvitse kertoa mitään siitä, kuin kurjasta mulla on mennyt. Ei näinkään. Mut mitä Jeesus halusi kertoa? Eikö sen, että me saamme tunnustaa syntimme ja kertoa omasta kurjuudestamme armon ilmapiirissä? Ajattele, millaista on tunnustaa. Kuin hän, jota vastaan olen kaiken tehnyt, halaa minua samanaikaisesti, hyväksyy minut sellaisena kuin olen. Samalla hetkellä, kun tunnustan, tajuan, että minulle annetaan anteeksi ja kaikki mennyt pyyhitään pois. Jakeet 22 ja 23 kertoo siitä pienestä mullistuksesta, joka tuohon kotiin syntyi. Isä sanoi näin, että nyt tuokaa parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa, kengät hänen jalkaansa ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Syökäämme ja pitäkäämme iloa. Näistä kahdesta jakeesta löytyy 7 imperatiivia, 7 käskyä. Tuokaa, pukekaa, pankaa, noutakaa, syökäämme, pitäkäämme iloa. Onkohan se sattumaa? Vai onko siinä viittaus pyhään iloon? Pyhään, jonka luku on 7. Miten Jumala käsittelee syntistä ihmistä, joka kääntyy? Tällä käsitteellä parhaat vaatteet. Sillä on symbolinen merkitys. Parhaat vaatteet oli usein sijaishallitsijan vaatteet. Jos luet 1. Mooseksen kirja 41-42, jossa Joosefista tehdään Egyptin sijaishallitsija, niin kerrotaan, että ja Faarao otti sinetti sormuksen kädestään, pani sen Joosefin käteen, puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultakäädet hänen kaulaansa. Nyt kun me muistamme, millä mielellä poika oli tullut kotiin, isä, tee paakkalaiseksi. Se riittää. Ja hän saa tämmöisen kohtelun. Ja samaten vaatteet muistuttaa myöskin pelastuksen vaatteista. Voisimme avata Sakarian kirjan luvun 3:4, jossa on juuri kuvaus tästä. Mitä tuhlaaja pojalle tapahtui? Sakaria 3:3-4. Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin. Hän seisoi enkelin edessä, niin tämä lausui ja sanoi. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi. Ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Sormus. Todennäköisesti sormus, johon oli painettu sinetti. Isän sinetti. Kengät hän sai jalkaansa. Eli todennäköisesti hän tuli kotiin ilman kenkiä, paljaan jaloin. Paljas jalkaisuus oli köyhyyden merkki. Se saattoi olla surun merkki. Oikeuden menetyksen merkki. Kunnian menetyksen merkki. Ja vankeuden merkki. Kaikkia näitä esiintyy Raamatussa. Kaikki nämä kuvat. Miten poikaa kohdeltiin, kertoi siitä, miten kaikki entinen on mennyt. Hän on vapaa. Jopa hänen kunniansa on palautettu. Hänen lapsen oikeutensa on uudistettu. Noutakaa syötetty, vasikka. Jo vanhoista ajoista asti varakkaat pitivät aina syötettyä vasikkaa varalla kunnia vieraita varten. Tästä löytyy hyvä esimerkki siitä, kun Abraham saa yhtäkkiä Mamren tammistoon vieraita, 1 Mooses 18. Silloin hän sanoi Saaralle, että teurastettu vasikka pitäisi saada nyt tänne. Kunnia vieraita varten. Eli jälleen kerran tämä kotiin tullut ryysinen poika. Otetaan kunnia vieraana vastaan. Miksi tämä kaikki? Isä puki ilonsa sanoihin, tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Kuollut. Miten niin kuollut? Koska hän eli erossa Jumalasta. Ja tämä oli niin Jeesuksen kuin apostolienkin opetus. Ihminen, joka elää ilman Jumalaa. Jonka synnit eivät ole anteeksi annetut, hän on hengellisesti kuollut. Ja vakavaksi tämän kuoleman tekee se, että tällaisilla ihmisillä ei tule olemaan osuutta kerran iankaikkiseen elämään. Mutta tälle pojalle oli käynyt toisin. Ja siitä isän ilo. Eräs maalaispappi puhui seurakunnassa hyvin voimakkaasti synnistä, Jumalan tuomiosta ja armosta. Sillä seurauksella, että kaikki kuulijat joutuivat syvän liikutuksen valtaan. Ja he alkoivat tehdä parannusta omassa elämässään. Mutta siinä seuratuvassa oli yksi mies, joka katseli aivan liikkumatta eteensä, tuijotti jonnekin. Joku vetäisi häntä hihasta. Sanoi, että kuule, eikö sana sinuun satu? Ei. Kuule, minä en kuulu tähän seurakuntaan. Jotain samaa. Minä en kuulu tähän seurakuntaan. On kyse siitä, mitä tapahtuu vain muutamien metrien päässä tältä juhlapaikalta, jossa riemuittiin siitä, että nuorempi veli oli tullut kotiin. Jakeet 25-26. Vanhempi poika oli pellolla. Hän lähestyi kotia ja kuulee laulua. Kyselee, että mistä on kysymys. Ja sitten hänelle kerrotaan. Sinun veljesi on tullut. Hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Tämä vanhempi veli jää aina tässä tuhlaajapoikakertomuksessa vähän vähemmälle huomiolle. Niinpä haluaisin omistaa muutaman ajatuksen hänelle. Hän oli kunnon mies. Hän ei ollut jättänyt kotia. Hän ei ollut tuhlannut isänsä tavaroita. Hän ei ollut tehnyt ehkä mitään semmoista, josta olisi voinut häntä edes moittia. Hän oli ollut isän luona. Mutta oliko sittenkään? Jos joku olisi hänelle sanonut, että isäsi kaipaa sinulta ehkä jotain enemmän kuin että täytät velvollisuutesi. Teet pellolla hommas. Hän odottaa sun rakkautta. Hän olisi voinut puukata sen hurmahenkiseksi puheeksi. Hän vihastui, eikä mennyt sisälle. Miksi ihmeessä? Ymmärtäisi, jos hän koettaisi olkapäitä, jos hän sanoisi, että tämmöistä hän ei kyllä ymmärrä. Mutta tehkö isä mitä tykkää. Mutta hän vihastuu. Me elämme tässä syyn ja seurauksen kierteessä. Ja siksi meistä on välttämätöntä. Meistä on pakollista se, että se, joka on väärin tehnyt, niin se saa myöskin tekojensa mukaan. Ajattelin Yhdysvalloissa olevaa kuolemanrangaistusta, jonka saa silloin tällöin sellainen ihminen, joka on tehnyt monta henkirikosta. Viimeinen tuomio saattaa olla se, että hän maksaa tämän kaiken omalla hengellään, samalla mitalla takaisin. Se, että isän talossa menee kaikki päälailla. Se, että tätä poikaa juhlitaan. Että hän kulkee talon parhaissa vaatteissa. Sormus sormessa, kengät jalassa. Ja kaikki istuu juhla-aterilla tämän tyypin takia. Eihän se ole ihme. Sisimmässä kuohti. Armon valtakunnassa syyn ja seurauksen kierre katkeaa. Sitten hän vuodattaa sydäntään isälle. Niin monta vuotta minä olen sinua palvellut. Enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönyt. ja kuitenkaan et ole minulle antanut koskaan vohlaakaan. Tästä vuodatuksesta puuttuu yksi pieni sana. Sana isä. Hän aloittaa suoraan laskulla. Niin monta vuotta mä olen sinua palvellut. Kun nuorempi poika tuli kotiin, hän aloitti sanalla isä. Isä, minä olen tehnyt syntiä. Niin monta vuotta mä oon ollut uskossa. Niin monta vuotta mä teen jo Jumalan valtakunnan työtä. Eli niin monta vuotta minä palvelen sinua. Särkyneellä sydämellä on aina toisenlainen kielenkäyttö ja äänenpaino. Se sanoo vapahtajalleen, niin monta vuotta sinä olet palvellut minua. Itse vanhuskas rakentaa sen varaan, mitä hän on tehnyt. Särkynyt sydän sen varaan, mitä hänen vapahtajansa on tehnyt. Enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönyt. Todella, näin hän sanoi. En tiedä edes punastuiko sanoessaan. Eräs uskovainen isä kävi 14-vuotiaan poikansa kanssa keskustelua parannuksen teon välttämättömyydestä. Se poika sanoi isälle, että kuule, ei ole mulle ajankohtainen. Ei olisi välttämätön. Kato, kun mä oon näin nuori, niin mä en ole tehnyt vielä kovin paljon syntiä. No se isä kyseli, että oliko hän ehkä tämän kuuluneen päivän aikana ajatellut yhden epäystävällisen tai rakkaudettoman ajatuksen. No joo, oon mä sen verran. Oot sä ehkä sanonutkin tänä jotain sen tapasta? No joo, oot sä ehkä tehnytkin. Joo, poika myös. Isä kyseli, että no luulet sä, että noin keskimäärin joka päivä tapahtuu tälleen, että yksi synti ajatuksissa ja yksi sanoissa ja yksi teossa. Se poika vastasi vähän nauraan isälle, että no kuule, että kyllä se nyt vähän naftista lasket, että kyllä niitä nyt ehkä vähän enemmän on per päivä. Mutta oletetaan jatkossa isä, että jos joka päivä on 3 tällaista syntiä, niin mitä se tekee vuodessa? No, reilut 1000. No, jos sä sitten lasket siihen vielä oman ikäs. Sä et ehkä peipinä ole tehnyt syntiä, mutta sähän sanot, että se on vähän naftista laskettu, että mitä siitä tulee, jos kerrotaan se sun iällas? 14 000 syntiä. Siihen se keskustelu päättyy. Se poika jäi miettimään, aina silloin tällöin. Hänen edessään seisoi ne 14 000 syntiä. Eräänä yönä hän seisoi isänsä vuotien vierellä ja herätti hänet. Ja sanoi näin, että kuule isä, kyllä minua sittenkin painaa ne 14 000 syntiä. Voiko ne saada anteeksi? En ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönyt. Näin väitti vanhempi veli. En koskaan ajatellut mitään pahaa. En sanonut pahasti. En tehnyt kenellekään pahaa. Ja sitten hän väitti. Etkä sinä ole antanut minulle pohlaakaan. Hänellä ei ollut isälleen mitään kiitettävää. Jos oli jotakin, sen hän oli itse hankkinut. Vanhemmalla veljellä ei ollut kiitettävää. Nuoremman kiitoksella ei ollut loppua. Hän kiittää elämästä ja ravinnosta ja vaatteista. Hän kiittää ahdistuksestakin, joka juuri oli aiheuttanut sen, että hän oli päässyt kotiin. kun tämä sinun poikasi tuli. Sanoi se vanhempi veli, tämä sinun poikasi. Eikö ollut kysymys hänen omasta veljestään, mikä jääkylmä puhetapa. Ja sitten hän jatkaa, että kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa. Missään kohtaa tätä kertomusta ei vedetä tuhlaaja pojan syntiä niin rumasti, raaasti esiin kuin tässä. Sen tekee oma veli. Isä ei sitä tehnyt, vaikka hän tiesi vielä paremmin, mitä se kaikki oli ollut. Jos antaa tämän kertomuksen sattua itseensä, niin ehkä menee käsi sydämelle sillä kohtaa, että mekin aina aika ajoin tuomitsemme toisia. Se ei ehkä tapahdu näin karkeasti kuin tässä, mutta ehkä se voi mennä niin, että ollaan jossakin uskovaisten joukossa ja sitten joku sanoo, että mulla olisi teille ihan rukousaiheeksi. Ja sitten tulee juttua jonkun toisen elämästä, joka ei ole mitään muuta kuin pahan puhumista huskaan etiketin alla. Miksi uskovaisen ihmisen tuomio, mieli ja kritiikki on aina niin tuhoisaa? Eikö siksi, että on joskus saanut kokea, mitä anteeksi antamus on? Mitä se tarkoittaa, että synnit pyyhitään pois? Ja sitten näkee toisen, jonka heikkoudet ovat ilmeiset. Ja sitten mun sormi nousee pystyyn. Tuomion mieli kertoo aina sen, että armo on käynyt sydämelle halvaksi. Emme me sitä tarvitse. En ainakaan joka päivä. Tässä on tullut puhtia muutenkin. Monen ihmisen kristinusko vuosien varrella muuttuu semmoiseksi, että moraali ensin ja armo sitten. Olemme katsahtaneet nuoremman veljen sydämeen. Isä, minä olen tehnyt syntiä. Ja luimme, miten isän reagoi lankeamalla hänen kaulaansa. Sitten olemme katselleet vanhemman veljen sydämeen. Niin monta vuotta olen palvellut sinua, etkä ole antanut minulle vuhlaakaan. Miten isä reagoi? Poikani, sinä olet aina ollut minun tykönäni. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Kaunis vastaus. Eiköhän tiennyt sitä?
Kyllähän sen tiesi. Mutta hän ei tarvinnut tätä. Kun katsot tämän kertomuksen loppua, niin huomaat, että täällä ei ole loppua. Tässä ei kerrota mitään, miten tämä kaikki päättyy. Mitä siellä kotona tämän jälkeen tapahtui? Mitä tälle vanhemmalle veljelle tapahtui? Miten se tämän selvitti? Tämä selviää myöhemmin. Tämä selviää Jeesuksen elämän viimeisellä viikolla, jolloin tämä vanhempi veli astuu näyttämölle vielä kerran. Ja me löydämme hänet Matteuksen evankeliumin luvusta 27. Keskeltä kärsimyshistoriaa, 27, jakeet 20-23. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesukseen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän? Niin ne sanoivat Barabbaan. Pilatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? He sanoivat kaikki, ristiin naulittakoon. Maaherra sanoi, mitä pahaa hän sitten on tehnyt, mutta he huusivat vielä kovemmin, sanoen, ristiin naulittakoon. Siinä hän seisoi. Vanhempi veli Pilatuksen edessä. vanhan liiton kansan keskellä. Hänen edessään seisoi mies, joka oli kertonut kahdesta veljeksestä, kertonut olevansa myös kertomuksen isä. Siinä hän seisoi, orjan tappuroilla kruunattuna ja verta vuotaen. Ja vanhempi veli huutaa, ristiin naulitse, ristiin naulitse. Tämä on kertomuksen loppu. Hän naulitsee isänsä ristille. Kerran hän oli nurissut, että Jeesus seurusteli syntisten kanssa. Sitten hän oli vihastunut. Nyt hän oli aikeissa tappaa. Mutta mitä hän kuulee? Vielä kerran. Tuon kertomuksen kertojan suusta, jota hän oli juuri ollut tuomitsemassa, pilkkaamassa, potkimassa, ristiin naulitsemassa. Vielä kerran huutaa isä jotain vanhemmalle pojalleen. Anna heille anteeksi, isä. Anna heille anteeksi. Tässä ovat hänen viimeiset sanansa vanhemmalle pojalle. Saksassa on semmoinen hautausmaa, jossa on kaksi hautakiveä vierekkäin. Toiseen hautakiveen on kirjoitettu sana Vergeben, anteeksi anna. Toiseen, aivan vieressä, on kirjoitettu sama sana. Siihen on lisätty S-kirjain. Vergebens. Turhaan. Toisen elämässä Jumalan armo oli saanut muuttaa ja antaa anteeksi. Toisen kohdalla se oli jäänyt turhaksi. Hiljennymme rukoukseen. Herra, me olemme tämän kertomuksen äärellä. Myös sellaisen rakkauden äärellä, jota emme koskaan kykene pohjaan saakka luotaamaan. Se on pohjaton. Se on niin syvä, että se ei lopu milloinkaan. Sinä näet meidät edessämme, edessäsi. Tiedät, mitä meille kuuluu. Tiedät ehkä senkin, että aika ajoin me epäilemme, riittääkö armo meillekin. Vakuuta meille tämän kertomuksen valossa, että se tekee niin, juuri meitä kohtaan, vaikka mekin olemme paljon paljon tuhlanneet. Muistamme myös edessäsi kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat meidän esirukouslistalla, jotka vielä ovat vieraalla maalla tuhlaamassa, joilla ei ole halua palata kotiin. Herra, kutsu heitäkin sillä samalla rakkaudella, mistä tässä olemme lukeneet. Jää meidän kanssamme tähän iltaan ja siihen tehtävään ja työhön, jonka meille olet antanut.